Mai întâi doresc să îi mulțumesc Tatălui Ceresc pentru această ocazie și acest privilegiu și adunării din Cluj pentru onoarea de a putea servi poporului Domnului. Mă bucur împreună cu soția mea, sora Diana, și cu fiul nostru Darius să fim din nou în mijlocul vostru după mai bine de un an. Vom încerca să ne gândim împreună, cu ajutorul Domnului și al cuvântului Său, la viața unui împărat al lui Iuda, pe nume Asa, și să încercăm să extragem câteva lecții pentru noi. Asa a fost strănepotul lui Solomon, iar despre tatăl său, regele Abia, Scriptura spune că, deși l-a recunoscut pe Domnul și a permis preoților și leviților să-și facă serviciile în templu, el s-a dedat la toate păcatele tatălui său Roboam. Bunica lui Asa, pe nume Maaca, era și ea idolatră. În aceste împrejurări, ne-am așteptat ca și tânărul Asa să aibă aceleași înclinații spre păcat, spre idolatrie. Citim în 1 Regi 15, 11 și 12, deci capitolul 15, versetele 11 și 12, Asa a făcut ce este plăcut înaintea Domnului ca tatăl său David. A scos din țară pe sodomiți și a îndepărtat toți idolii pe care făcuseră părinții lui. Ne întrebăm, cum se poate ca un copil crescut într-un cămin idolatru să ajungă un om adult cu o inimă pentru Domnul? Experiența umană a arătat că uneori se întâmplă că acești copii au văzut efectele rele ale vieții păcătoase a părinților lor și au ajuns scârbiți de acest mod de viață departe de Dumnezeu. Din aceasta, ei, crescând, ajung să aleagă o cale diferită, o cale bună. Se pare că, cumva, providența divină a intervenit în influențele sub care se dezvoltă copilul înainte de naștere, făcându-l să fie, în aplecările minții sale, foarte diferit față de părinții lui. Apostolul Pavel arată ceva de felul acesta în cazul său, atunci când spune în Galateni 1:15, că providența divină l-a favorizat sau l-a pus deoparte încă din pântecele mamei sale. Totuși, aceasta nu afectează cu nimic voința individului, libertatea sa de a alege o cale sau alta. Să înțelegem că noi, ca părinți, putem duce o viață rea, iar prin urmare copiii noștri vor alege o cale bună? Nu. Aceste cazuri sunt excepții. Experiența a arătat că părinții vor transmite genetic copilului ceea ce au cultivat în inima, în caracterul lor, până în momentul conceperii copilului. Fie obiceiuri și atitudini rele, degradante, fie obiceiuri și atitudini sănătoase, nobile, înălzătoare. Pe lângă această zestre genetică pe care părinții o transmit copilului, copilul va imita, va copia, nu ceea ce îi spun părinții, ci modul lor de viață, ceea ce fac părinții. Va copia modul în care părinții își vorbesc, modul în care ei reacționează la probleme, modul în care rezolvă un conflict, pentru că, pentru copil, părinții sunt modelele lui. De aceea, cel mai bun mod de educare al copiilor este ca părinții să trăiască ceea ce spun, ceea ce învață. Și atunci copilul va imita modul sănătos și evlavios de viață al părinților, iar imaginea vie a căldurii și păcii din căminul familial îl va însoți pe copil toată viața lui și va influența alegerea căilor lui în viață, alegerea partenerului în viață și luarea deciziilor. Dacă Domnul poate să cheme pe cineva, pe un tânăr, depinde, între alte lucruri, și de felul în care a fost crescut de părinții săi. Asa a făcut în țara sa, în regatul de sud, Iuda, cu capitala la Ierusalim, a făcut o reformă religioasă și morală a poporului. Și aceasta se întâmplă după 20 de ani de la moartea lui Solomon. În acești 20 de ani, țara lui Iuda se umpluse de altarele idolilor pe care se ardeau copii, s-a umplut de înălțimi și de stâlpi idolești și statui închinate soarelui, Astarteei și altor idoli. Asa a îndepărtat toate acestea din Iuda. Citim în 2 Cronici 14 că Asa a poruncit lui Iuda să caute pe Domnul, Dumnezeul părinților săi, și să împlinească legea și poruncile. Care a fost rezultatul acestei reforme din partea regelui? Citim în versetele 6 și 7, și împărăția a avut pace sub el. A zidit cetăți întărite în Iuda, căci țara a fost liniștită și împotriva lui n-a fost război în anii aceia, pentru că Domnul i-a dat odihnă. El a zis lui Iuda, să zidim aceste cetăți și să le înconjurăm cu ziduri, cu turnuri, cu porți și cu zăvoare. Țara este încă a noastră, pentru că am căutat pe Domnul Dumnezeul nostru. L-am căutat și El ne-a dat odihnă din toate părțile. Au zidit, dar, și au izbutit. Să facem și noi la fel. În anii de liniște, de după consacrarea noastră, fie că aceasta este de vreme în tinerețea noastră sau poate mai târziu, în anii de liniște și de pace pe care Domnul ni-i dă după consacrarea noastră, să ne străduim să ridicăm cetățuia caracterului nostru cu ziduri puternice care să reziste la asalturile, ispitele și furtunile vieții de mai târziu. Citim în Proverbe 25:28, omul care nu este stăpân pe sine este ca o cetate surpată și fără ziduri. Să lucrăm, deci, la înălțarea acestor ziduri ale caracterului nostru. În acești ani, să smulgem din inima noastră închinarea la idoli, fie că aceștia sunt bogăția sau faima sau cinstea de la oameni, sau alte lucruri dragi nouă. Cam după 10 ani de liniște și pace, a venit prima încercare peste Asa și peste popor. Citim în 2 Cronici 14 că Zerah, etiopianul, s-a suit împotriva lui Asa cu o știre de 1.000.000 de oameni și 300 de care. Ce a făcut Asa? L-a chemat pe Domnul și a zis, Doamne, numai Tu poți veni în ajutor celui slab ca și celui tare. Vino în ajutorul nostru, Doamne, Dumnezeul nostru, căci pe Tine ne sprijinim și în numele Tău am venit împotriva acestei mulțimi. Tu ești Dumnezeul nostru, să nu iasă omul biruitor împotriva Ta. Domnul i-a dat pe etiopieni în mâinile lui Asa și poporul a câștigat o mare izbândă. După această mare victorie, Dumnezeu îl trimite pe Azaria, fiul lui Oded, cu un mesaj către popor. Citim în 2 Cronici 15, versetul 2 și 7. Domnul este cu voi când sunteți cu El. Dacă îl căutați, îl veți găsi, iar dacă îl părăsiți, și El vă va părăsi. Voi, dar, întăriți-vă și nu lăsați să vă slăbească mâinile, căci faptele voastre vor avea o răsplată. Care era mesajul Domnului pentru popor? Domnul le spunea că regele și poporul au fost credincioși până acolo și de aceea binecuvântarea Domnului a fost peste ei. Le spunea și că binecuvântarea Domnului avea să rămână peste ei atât timp cât ei aveau să rămână ascultători față de Domnul și de poruncile sale. Ceasul victoriei este mai de temut decât ceasul strâmtorării, căci atunci inima noastră este mai înclinată să se îngânfe sau să se împietrească. Această avertizare din partea Domnului l-a ajutat pe rege și pe popor să aprecieze corect cum stau lucrurile și să rămână mai departe lângă Domnul. O a doua reformă, încă mai profundă, a fost începută după această bătălie și de acum înainte citim că nimeni în Iuda nu mai putea fi închinător la idoli. Nici cei bogați și puternici nu au fost trecuți cu vederea în privința idolatriei lor. Citim în 2 Cronici 15 că împăratul Asa a îndepărtat-o din funcția de împărăteasă pe bunica sa Maaca. De ce? Pentru că ea făcuse un idol Astarteei. Asa i-a dărâmat idolul pe care l-a făcut praf și l-a ars lângă pârâul Chedron. Este aici o lecție și pentru noi. Credincioșia noastră față de Domnul și față de principiile sale trebuie să rămână aceeași, indiferent dacă avem de-a face cu cineva apropiat nouă sau nu. Dând firul istoriei în urmă cu 20-30 de ani, ne amintim un lucru interesant. Sub Roboam, fiul lui Solomon, împărăția lui David, care era compusă din tot poporul, toate cele 12 seminții ale lui Israel, deci sub Roboam, fiul lui Solomon, împărăția lui David s-a despărțit în două părți. Regatul de Nord, cele 10 seminții cu numele Israel pe de o parte și Iuda, cu seminția lui Iuda și Beniamin, de cealaltă parte. După despărțire, regatul de Nord a abandonat slujirea pentru Domnul și s-a dedat la idolatrie. Atunci s-a întâmplat ceva neobișnuit. Citim în 2 Cronici 11, leviții și-au părăsit ținuturile și moșiile și au venit în Iuda și la Ierusalim, pentru că Ieroboam și fiii săi i-au împiedicat să-și împlinească slujbele ca preoți ai Domnului. Aceia din toate semințiile lui Israel, care aveau pe inimă să caute pe Domnul Dumnezeul lui Israel, au urmat și ei pe leviți la Ierusalim. Acest exod se repede acum, după victoria lui Asa contra etiopienilor, la mai bine de 20 de ani de la despărțire, și citim în 2 Cronici 15 cu 9 că Asa a strâns pe tot Iuda și Beniamin, pe cei din Efraim, din Manase și din Simeon, care locuiau printre ei, căci un mare număr dintre oamenii lui Israel, deci din regatul de Nord, au trecut la Asa când au văzut că Domnul Dumnezeul lui era cu el. Putem să apreciem acest gest pe care l-au făcut leviții și preoții și cei din regatul de nord, oameni care aveau pe inimă să caute pe Domnul. Să ne gândim puțin la situația lor. Să-ți părăsești casa și moștenirea pământească, transmisă din generație în generație, să-ți lași seminția ta, acolo unde sunt toate rudele tale, și să te muți în altă țară, în țara vecină, regatul lui Iuda, ca să fugi de idolatria celor din prejur și să fii în mijlocul poporului care se închină lui Dumnezeu. Se vorbește uneori despre cele 10 seminții pierdute ale lui Israel, care se pare că au fost asimilate în urma luării lor în captivitatea asiriană. Chiar dacă cele 10 seminții au fost duse în robia asiriană, crema poporului sau oamenii cei mai nobili s-au mutat în Iuda cu mult timp înainte de deportarea în Asiria, astfel că în Iuda găsim nu doar seminția lui Iuda și Beniamin, ci părți din fiecare celelalte 10 seminții. La fel și în timpul secerișului vârstei evanghelice, cei care au avut și care au încă pe inimă să caute pe Domnul și au părăsit denominațiunea, chiar cu prețul ruperii unor legături de familie și de prietenie, și au venit să locuiască în grânarele adevărului prezent. În urma acestei întoarceri la Domnul, poporul a avut o adunare de sărbătoare în al 15-lea an al domniei lui Asa. Au făcut legământ să caute pe Domnul din toată inima și din tot sufletul lor. Au jurat credință Domnului și s-au bucurat de jurământul acesta, căci juraseră din toată inima lor, căutaseră pe Domnul de bunăvoia lor și îl găsiseră. Și Domnul le-a dat odihnă de jur împrejur. Citim în versetul 13 din 2 Cronici 15, oricine nu căuta pe Domnul Dumnezeului Israel, trebuia omorât, fie mic, fie mare, fie bărbat, fie femeie. Biserica Evului Mediu, începând din secolul 4 și 5, nu a remarcat deosebirea între legământul pe care Dumnezeu l-a încheiat cu Israelul trupesc și legământul încheiat cu israeliții spirituali. Israelul și-a luat la muntele Sinai un angajament, un legământ, prin care fiecare membru al poporului, inclusiv copiii, au devenit legați colectiv și individual să fie al lui Dumnezeu, să fie poporul său, în timp ce Dumnezeu s-a angajat sau s-a legat să fie Dumnezeul lor, regele lor și apărătorul lor. Poporul s-a angajat, între altele, să nu aibă, să nu-și facă și să nu se închine la vreun alt Dumnezeu, și națiunea lui Israel se găsea și în timpul domniei lui Asa sub aceeași lege care condamna idolatria. Era deci dreptul lui Asa de a îndepărta din țara lui închinarea la idoli, de a nimici altarele și templele și statuile păgâne din Israel. Însă biserica viacurilor întunecate, neobservând diferența dintre legăminte, a greșit grav, încercând să impună creștinismul cu forța. Ar fi astăzi greșit ca vreun rege, președinte sau primar creștin să încerce să facă ceva ce a făcut Asa, să legifereze care este credința adevărată și care este credința falsă, și să încerce să o scoată în afara legii credințele false. Pentru că Europa, dacă vorbim de o țară din Europa, nu este împărăția lui Dumnezeu, așa cum Israel a fost împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu n-a recunoscut nicio altă națiune decât pe Israel. Datoria Israelitului spiritual este să se închine Domnului în armonie cu ceea ce îi dictează conștiința și să lase pe oricine altcineva liber să facă la fel. Singurul mod în care putem să intervenim sau să interferăm cu cei din afară este vestindu-L pe Dumnezeul adevărat și chiar și atunci, cu tact și fără să-i deranjăm. Urmează în viața lui Asa 20 de ani, despre care scripturile păstrează tăcerea, ne spun doar că a fost pace. În anul al 35-lea al domniei lui Asa, citim că Baeșa, împăratul lui Israel, deci al țării vecine de la nord, a început să întărească o cetate, Rama, care domina frontiera dintre Israel și Iuda, pentru a bloca intrarea și ieșirea celor din Iuda. Ce a făcut Asa? Amintindu-ne de încrederea sa din trecut în Domnul și de eliberarea minunată de oastea lui Zerah, în mod rezonabil ne-am aștepta ca Asa să nu-și facă mari griji pentru această amenințare cu război din partea Israelului. Ce face el? Cheamă el din nou pe Domnul? O, nu! Se încrede în înțelepciunea proprie și încearcă să rezolve problema prin diplomație. Scoate argint și aur din casa sa și din templul Domnului și îl trimite regelui Siriei, Ben-Hadad, cu mesajul: rupe legământul dintre tine și Baeșa, regele lui Israel, și fă un legământ cu mine, ca să se depărteze de mine. Ben-Hadad a ascultat pe Asa și a trimis oștirea sa împotriva cetăților lui Israel și au pustit ținutul lui Dan, Kinerotul, țara lui Neftali și încă câteva orașe. Atunci, Baeșa, regele Israelului, a încetat să mai întărească Rama. Cum vedem noi acest lucru? La prima vedere, diplomația lui Asa a dat rezultat. Iuda a evitat războiul. Probabil că Asa s-a felicitat în sinea sa pentru reușită. Dar a fost aceasta într-adevăr o reușită? Regele lui Iuda, care era împărăția lui Dumnezeu, care avea legea cu poruncile de dreptate, trebuia să fie o lumină pentru popoarele învecinate, așa cum citim în Deuteronom 4:6. Să păziți și să împliniți poruncile acestea, căci aceasta va fi înțelepciunea și priceperea voastră înaintea popoarelor, care vor auzi vorbindu-se de toate aceste legi și vor zice: acest neam mare este un popor cu totul înțelept și priceput. În schimb, Asa, având această lumină a legii Domnului, care este o lege a dreptății și a credincioșiei, ce face? Îl învață pe regele păgân Ben-Hadad să își calce cuvântul dat, să-și rupă legământul făcut cu împăratul Israelului, îl învață să fie necredincios față de o promisiune solemnă. Întrebarea pentru noi este dacă, locuind într-o lume a dreptății și a înșelăciunii, putem să dăm o lumină mai mare în jurul nostru decât dau alții. Pot să vadă alții diferența dintre noi și cei din jurul nostru? Ne întrebăm acum, oare ce a simțit Domnul când Asa a luat aur din templul Domnului și l-a folosit pentru un păcat? Dar Asa l-a jefuit pe Domnul mai mult decât doar de aurul și argintul din templul lui. L-a jefuit de cinstia care trebuia să-i o dea. Cum se simte un tată când fiul său se încrede într-un străin mai degrabă decât în el? Când un fiu nu are încredere în cel atotputernic și se încrede într-o trestie frântă. Începutul unui păcat este ca dezlegarea unor ape mari. Nu putem prevedea urmările. Conform înțelegerii cu Asa, Ben-Hadad trebuia doar să anuleze o alianță de sprijin militar pe care a făcut-o cu Israelul și probabil să-l înștiințeze pe Baeșa, pe regele Israelului, că de acum încolo Iuda este aliatul lui și că dacă Israelul vroia să-l atace pe Iuda, va avea de luptat și cu Siria, noul său aliat. Dar Ben-Hadad nu face lucrul acesta. El face ceva mult mai mult și mai grav. El jefuiește, pustiește și omoară oameni nevinovați care locuiau în ținuturile lui Dan și Neftali și în alte cetăți din Israel. Atunci când pornim pe o cale greșită, trebuie să ne așteptăm la consecințe la care poate nu ne-am gândit. Mulți au ajuns în final să spună: la început nu am crezut că se va ajunge aici. O altă lecție pentru noi este să nu folosim aurul din templul Domnului pentru comodități pământești, să nu jertfim sau să compromitem lucrurile consacrate Domnului și principiile sfinte pentru a face pace cu orice preț. După aceea citim că Hanani, văzătorul, s-a dus la Asa și l-a mustrat. I-a spus: etiopienii nu alcătuiau oare o oaste mare? Și totuși Domnul i-a dat în mâinile tale pentru că te-ai sprijinit pe el, pentru că te-ai sprijinit pe împăratul Siriei și nu pe Domnul, de aceea a scăpat oastea împăratului Siriei din mâinile tale. Domnul își întinde privirile peste tot pământul ca să sprijinească pe aceia a căror inimă este întreagă a lui. Vedem aici mustrarea, inima lui Asa nu mai era întreagă a Domnului. Ai lucrat ca un nebun în privința aceasta, căci de acum încolo vei avea războaie. Cum răspunde Asa la această mustrare? Asa s-a mâniat pe văzător și l-a pus în închisoare. Dacă inima lui ar fi fost într-o stare smerită, Asa ar fi recunoscut greșeala și s-ar fi umilit, asemenea lui David când a fost mustrat. În schimb, el s-a mâniat și l-a aruncat în temniță pe trimisul Domnului. În starea sa de inimă, Asa a arătat că devenise surd la cuvintele rezonabile pe care i le-a adresat Hanani. Adu-ți aminte de tinerețea ta, când te-ai încrezut în Domnul, într-o situație cu mult mai gravă, nu te-a ajutat Domnul, nu ți-a dat el izbânda? Citim mai departe că tot în același timp Asa a apăsat și pe unii din popor. Probabil unii oameni credincioși care au vorbit deschis și au exprimat deschis dezaprobarea față de fapta lui Asa, față de închiderea lui Hanani în temniță. Se mai întâmplă încă ceva în viața lui Asa. În al 39-lea an al domniei sale, Asa s-a îmbolnăvit de picioare, așa încât avea mari dureri. Domnul a permis această boală peste Asa să-l facă să se umilească. Ascultarea de lege atrăgea după sine binecuvântarea cu sănătate, în timp ce neascultarea aducea cu sine boli. Și prin aceste pedepse, Domnul avea drept scop recuperarea celui rătăcit și întoarcerea lui la Dumnezeu. Ce a făcut Asa? Chiar în timpul boalei lui, n-a căutat pe Domnul, ci a întrebat pe doctori. Atât de lipsit de credință a ajuns Asa, încât în loc să-l cheme pe Domnul și să se pocăiască, el a întrebat pe doctori. Și este foarte probabil ca acei doctori să fi fost vreun fel de vrăjitori și magicieni păgâni. Astfel, chiar necredința sa a îndepărtat de la el vindecarea pe care Dumnezeu i-ar fi putut-o da, în schimb, i-a ales pe acei doctori cu leacurile lor, care probabil au fost niște mângâietori de nimic și ale căror leacuri nu i-au adus alinare, ci probabil l-au făcut să sufere și mai mult. În al 41-lea an al domniei sale, Asa a murit. Aici se încheie istoria vieții sale și parcă simțim un gust amar, văzând modul în care s-a terminat viața sa. Dar Asa nu este un caz singular în Vechiul Testament. Și Saul, Solomon, Ozia, Iosia au început promițător și au eșuat mai târziu. Ne putem întreba pe bună dreptate ce s-a întâmplat cu regele Asa în acești 20 de ani de liniște și pace. De ce n-a rămas el credincios Domnului până la moarte? Ne întrebăm de ce într-o încercare mare avem încredere în Domnul, iar apoi, după un timp, când vine o încercare asemănătoare, poate mai mică, ne lipsește încrederea în Domnul. De ce poate în tinerețe puteam asculta cu răbdare o dojană, iar acum poate ne supărăm sau ne pierdem răbdarea atunci când cineva ne mustră? Ce se întâmplă în inima omului că în timp ce este favorizat și binecuvântat de Domnul, cineva se poate îndepărta de Domnul? În timpul lui Asa a avut loc o mare trezire religioasă în popor și Dumnezeu s-a lăsat găsit de cei care l-au căutat și le-a dat pace. Cetățile au fost întărite, serviciul religios a fost restabilit și poporul și-a reînnoit legământul cu Domnul. Și în aceste împrejurări a decăzut Asa. În astfel de împrejurări este ușor să pierdem simțământul că avem nevoie de Dumnezeu, să uităm că Lui îi datorăm tot ceea ce suntem și avem, este ușor să ne gândim că poate noi am meritat, poate noi suntem cineva între frați, poate frații au neapărată nevoie de noi. Muștele moarte strică și acresc un de lemnul negustorului. Tot așa, puțină nebunie biruie înțelepciunea și slava. Sau poate credem că putem să neglijăm o parte din poruncile lui Dumnezeu și să credem că nu o să cădem. Așa cum Solomon s-a înconjurat de femei păgâne, idolatre, fără ca el să fie însuși idolatru. S-a gândit probabil, eu nu o să ajung așa. Solomon cunoștea bine legea lui Dumnezeu și în înțelepciunea sa ar fi trebuit să înțeleagă motivele profunde care l-au făcut pe Dumnezeu să dea aceste porunci Israelului să nu se încuscrească cu neamurile păgâne. Odată ce Solomon a călcat această poruncă, nu ne mirăm că a căzut. Proba timpului pune la încercare credința noastră. Faptul că ieri am fost credincios nu garantează că și mâine voi fi la fel. Citind relatarea vieții lui Asa, am fost probabil uimit să vedem cât de mult diferă caracterul lui Asa spre sfârșitul vieții lui față de caracterul tânărului Asa. Cine s-ar fi gândit că un tânăr atât de zelos pentru Domnul să cadă într-o necredință atât de mare? Însă pentru Dumnezeu, care citește inima, nu a fost deloc o surpriză. Nu cred că Asa a fost, timp de 35 de ani, credincios din toată inima Domnului, iar dintr-o dată, în anul al 36-lea, el cade în necredință. Caracterul se zidește sau se dărâmă ca zidul unei cetăți, piatră cu piatră, rând cu rând, în fiecare zi câte puțin. Așa cum a spus cineva, mântuirea nu se pierde sau nu se câștigă la mustață. Locul întâi nu se câștigă și nu se pierde la mustață dintr-un pas greșit, ci este un proces de o viață. De-a lungul anilor, studiind caracterul și planul divin, aprecierea noastră pentru caracterul lui Dumnezeu ar trebui să crească și încrederea noastră în providența sa înțeleaptă ar trebui să crească. Când Israelul, la Marea Roșie, a văzut apropiindu-se carele lui Faraon, s-a îndoit de puterea și iubirea lui Dumnezeu pentru ei. După minunea trecerii Mării Roșii, citim că poporul a crezut în Domnul și în robul lui Moise. Cât timp a ținut această credință a poporului? După 3 zile au cârtit din nou împotriva Domnului la apele amare de la Mara. Este ușor să ne încredem în Domnul când vedem mâna sa în viața noastră. Dar adevărata încredere este atunci când nu zărim mâna sa. Să aplicăm îndemnul psalmului 103, binecuvântează suflete pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui față de tine. Să ne facem timp să cugetăm la toate binefacerile și intervențiile Domnului în viața noastră și atunci, în fiecare încercare, vom putea aștepta cu răbdare, în liniște, soluția Domnului la problema noastră, când ne vom aminti de câte ori a lucrat mâna Domnului în viața noastră. Am citit undeva o istorioară sugestivă pentru credință. Unui om îi plăcea să vâneze iarna. Într-o zi friguroasă și-a luat pușca, s-a îmbrăcat călduros și a plecat la vânătoare. A găsit în zăpadă urmele unei căprioare și s-a luat după ele. Dar după ceva timp, urmele au început să ducă peste un râu înghețat. Râul era destul de lat și vânătorul nu știa dacă gheața o să reziste sau nu sub greutatea lui. Dar pentru că își dorea atât de mult căprioara, a început să traverseze râul. S-a lăsat pe mâini și pe genunchi și a început să se tărească încet peste râul înghețat. Când a ajuns la jumătatea râului, imaginația i-a luat o razna. I se părea că aude cum pârâie gheața sub el și se gândea că gheața poate ceda sub el în orice clipă. Ar fi vrut cu disperare să se întoarcă înapoi, dar ajunsese prea departe. Inima îi bătea cu putere în piept, și era asudat din cauza fricii. În acel moment, a auzit un zgomot mare. Uitându-se înapoi, peste umăr, a văzut venind din spate, peste râu, o căruță mare plină cu bușteni, pe vârful cărora stătea un tânăr, un țăran, ce cânta voios. Căruța și caii galopând venea cu viteză peste râul înghețat. Când căruța a ajuns în dreptul vânătorului, care era pe burtă, pe gheață, tremurând de frică să nu se rupă gheața sub el, țăranul s-a uitat mirat la el din căruță și s-a întrebat în sine, oare omul acesta este sănătos la cap? Cum se poate teme că se rupe gheața sub el, când eu pe aici trec cu căruța cu lemne și gheața nu se rupe? Domnul ne-a promis ajutorul, baza și conducerea sa, dar dacă noi nu avem încredere în promisiunea lui, vom fi asemenea vânătorului, târându-ne îngrijorați și speriați prin viața aceasta, în loc să pășim cu încredere și bucurie la umbra aripilor celui preanalt. Domnul să ne ajute să învățăm să ne încredem fără rezerve în înțelepciunea sa providențială și așa vom putea, trecând prin valea plângerii, să o transformăm într-un loc plin de izvoare. Domnul Dumnezeu și Domnul Iisus să fie binecuvântați.